Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Tiny Beautiful Things adalah kumpulan kolom nasihat Dear Sugar karya Cheryl Strayed, yang pertama kali terbit pada 2012 dan kemudian hadir dalam edisi ulang tahun ke-10 dengan kata pengantar baru serta 6 kolom tambahan. Buku ini berada di persimpangan esai personal, nasihat tentang relasi, dan refleksi tentang duka. Sehingga tidak bekerja seperti panduan pengembangan diri yang menawarkan langkah baku. Strayed menjawab surat dari pembaca anonim mengenai perselingkuhan, kehilangan keluarga, kesepian, ambisi, kemarahan, dan ketidakpastian hidup. Dalam jawabannya, ia memakai pengalaman pribadinya secara terbuka, tanpa menjadikan dirinya pusat cerita. Tujuannya bukan memberi solusi cepat, melainkan membantu pembaca melihat kenyataan yang sering dihindari, lalu menentukan tindakan yang lebih jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Kekuatan buku ini terletak pada cara Strayed menggabungkan belas kasih dengan ketegasan. Dia mengakui bahwa penderitaan bisa sangat tidak adil, tetapi juga menolak gagasan bahwa seseorang tidak memiliki pilihan sama sekali dalam menghadapi hidupnya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, format surat nasihat yang berubah menjadi esai reflektif. Struktur utama Tiny Beautiful Things adalah pertukaran antara surat pembaca dan jawaban dari Dear Sugar. Nama samaran yang dipakai Cheryl Strayed ketika menulis kolomnya di The Rampus. Namun, jawaban-jawaban itu tidak berhenti pada pola umum masalah lalu solusi. Sebuah surat singkat dapat berkembang menjadi esai yang mempertimbangkan riwayat keluarga, rasa malu, ketakutan, hasrat, dan batas moral yang menyertai persoalan tersebut. Karena itu, pembaca tidak sekadar menerima instruksi tentang apa yang harus dilakukan. Mereka diajak memahami mengapa pilihan tertentu terasa sulit dan apa konsekuensinya bagi diri sendiri maupun orang lain. Format anonim juga penting. Penulis surat bisa menyampaikan hal yang memalukan atau menyakitkan tanpa harus mempertahankan citra diri di hadapan orang yang mengenalnya. Strayed menanggapi keterbukaan itu dengan kesediaan untuk juga mengungkap bagian rentan dari hidupnya. Hubungan antara penanya dan pemberi nasihat lalu terasa setara dalam kemanusiaannya, meski tidak setara dalam peran. Bentuk ini membuat buku dapat dibaca tidak berurutan. Meski tiap kolom berdiri sendiri, tema-temanya saling membangun gambaran tentang hidup sebagai rangkaian keputusan yang tidak selalu bersih, pasti, atau mudah dipulihkan. Nasihatnya memperoleh daya karena berangkat dari kasus konkret, bukan dari prinsip abstrak yang dilepaskan dari keadaan nyata. Kedua, kejujuran radikal yang dipadukan dengan belas kasih, ciri paling menonjol dari suara Dear Sugar, adalah kesediaannya mengatakan hal yang mungkin tidak ingin didengar penulis surat. Strayed tidak menghibur pembaca dengan janji bahwa semua hubungan dapat diselamatkan, semua luka akan hilang, atau semua orang akan memperoleh keadilan. Ia dapat menegaskan bahwa seseorang perlu berhenti mengejar pasangan yang tidak hadir, mengakui kesalahan sendiri, atau menerima akhir yang tidak dipilihnya. Ketegasan ini tidak sama dengan sikap menghakimi. Ia biasanya terlebih dahulu memberi ruang bagi rasa sakit, kebingungan, dan alasan emosional yang membuat seseorang bertahan dalam situasi buruk. Perpaduan tersebut menghasilkan bentuk belas kasih yang aktif. Pembaca tidak diperlakukan sebagai orang rapuh yang harus dilindungi dari kenyataan, tetapi sebagai orang yang mampu menanggung kebenaran dan bertindak setelah memahaminya. Pendekatan ini juga membedakan tanggung jawab dari rasa bersalah yang berlebihan. Ada penderitaan yang bukan kesalahan seseorang, seperti kehilangan atau pengkhianatan. Namun, tetap ada tanggung jawab untuk memilih respons, menetapkan batas, dan tidak terus menyerahkan hidup kepada tindakan orang lain. Dalam konteks buku nasihat, keseimbangan antara pengakuan atas luka dan tuntutan untuk bertindak membuat respons resri terasa lebih kompleks daripada slogan penyemangat. Ia menawarkan penghiburan, tetapi penghiburan itu tidak dibangun dari penyangkalan. Ketiga, duka dan penderitaan sebagai kenyataan yang harus dihadapi. Banyak kolom dalam buku ini berhadapan dengan duka, baik karena kematian, putus cinta, pengkhianatan, penyesalan, maupun hubungan keluarga yang retak. Strayed tidak menggambarkan penderitaan sebagai pelajaran yang otomatis membuat orang lebih kuat atau lebih bijaksana. Sikapnya lebih realistis. Penderitaan dapat menghancurkan rasa aman dan tidak selalu memiliki makna yang segera terlihat. Gagasan yang berulang adalah bahwa tidak ada pihak yang dapat sepenuhnya melindungi seseorang dari pengalaman menyakitkan. Pengakuan ini penting karena menolak dua ilusi sekaligus, yaitu bahwa hidup dapat dikendalikan sepenuhnya dan bahwa rasa sakit selalu dapat diperbaiki dengan nasihat yang tepat. Meski demikian, buku ini tidak berhenti pada penerimaan pasif. Strayed mendorong pembaca untuk membiarkan kehilangan dirasakan secara utuh, bukan buru-buru menutupinya dengan penjelasan atau optimisme. Dengan memberi nama pada luka, seseorang dapat membedakan antara kesedihan yang perlu dilalui dan pola perilaku yang justru memperpanjang penderitaan. Dalam beberapa jawaban, daya tahan bukan berarti tidak runtuh, melainkan kembali membuat pilihan setelah runtuh. Perspektif ini berguna terutama bagi pembaca yang sedang berduka, karena buku tidak memaksakan jadwal pemulihan. Ia lebih menekankan keberanian untuk tetap hadir dalam hidup, menerima bahwa luka mungkin menetap, dan tetap membangun hubungan serta keputusan di sekelilingnya. Kepercayaan pada diri sendiri sebagai praktik keputusan dalam Tiny Beautiful Things, percaya pada diri sendiri bukan berarti selalu merasa yakin, mandiri secara mutlak, atau mengikuti setiap dorongan hati. Stride memahaminya sebagai kesediaan menjalani apa yang sebenarnya sudah diketahui seseorang sebagai benar, meskipun tindakan itu membawa ketidaknyamanan. Seringkali penulis surat sudah mengenali bahwa suatu relasi tidak sehat, sebuah keputusan ditunda karena takut, atau batas pribadi terus dilanggar. Masalahnya bukan kurangnya informasi, melainkan jarak antara pengetahuan batin dan tindakan nyata. Nasihat Strait berusaha memperkecil jarak tersebut. Ia mengajak pembaca memeriksa alasan mereka meminta izin dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya telah mereka pahami perlu dilakukan. Pendekatan ini tidak menolak bantuan profesional, dukungan teman, atau pertimbangan praktis. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa nasihat dari luar tidak dapat menggantikan tanggung jawab pribadi dalam menentukan arah hidup. Kepercayaan diri dalam kerangka ini dibangun melalui tindakan yang konsisten dengan nilai dan fakta yang telah diakui, bukan melalui rasa aman yang muncul terlebih dahulu. Implikasinya cukup tegas bagi persoalan cinta, pekerjaan, maupun keluarga. Seseorang mungkin tidak bisa menghapus risiko dari keputusan yang sulit, tetapi dapat berhenti menggunakan ketidakpastian sebagai alasan untuk tidak memilih. Buku ini menempatkan agensi pribadi sebagai kemampuan bertindak di tengah keraguan, bukan sebagai jaminan bahwa hasilnya akan sempurna. Pengalaman pribadi sebagai dasar empati, bukan otoritas mutlak. Strait kerap memasukkan pengalaman hidupnya sendiri ke dalam jawaban, termasuk pengalaman kehilangan, kesalahan, cinta, dan kesulitan. Pilihan ini membuat kolom-kolomnya terasa sangat personal, tetapi fungsi utamanya bukan untuk membuktikan bahwa hidupnya adalah model yang harus ditiru. Pengalaman pribadi dipakai sebagai jembatan empati. Ia menunjukkan kepada penulis surat bahwa rasa takut atau rasa malu mereka bukan sesuatu yang asing baginya, sambil tetap mengakui bahwa setiap orang menghadapi keadaan yang berbeda. Cara ini juga memberi bobot pada nasihatnya. Ketika ia meminta seseorang berani menghadapi kenyataan, pembaca dapat merasakan bahwa tuntutan itu tidak diucapkan dari posisi aman dan tanpa luka. Namun buku ini tidak menawarkan terapi klinis atau jawaban universal. Respons yang kuat secara emosional belum tentu menggantikan kebutuhan akan bantuan profesional, terutama dalam persoalan kesehatan mental, kekerasan, atau krisis serius. Keterbatasan tersebut justru membantu menempatkan buku ini secara tepat. Nilainya ada pada bahasa untuk memahami pengalaman, bukan pada metode diagnosis atau protokol penyelesaian masalah. Strait menggunakan memoir secara selektif untuk memperluas sudut pandang pembaca. Ia memperlihatkan bahwa kerentanan penulis dapat memperdalam percakapan, asalkan pengungkapan diri itu kembali pada kebutuhan orang yang bertanya. Hasilnya adalah suara nasihat yang intim, tetapi tidak sepenuhnya menggurui atau mengklaim memiliki jawaban akhir, kesimpulannya. Tiny Beautiful Things paling cocok bagi pembaca yang mencari refleksi mendalam tentang cinta, kehilangan, keluarga, pilihan yang tertunda, dan usaha untuk hidup lebih jujur. Buku ini juga relevan bagi pembaca esai personal, karena kualitasnya tidak hanya bergantung pada kegunaan nasihatnya, tetapi pada cara Cheryl Strait membangun kalimat, menghubungkan pengalaman, dan memberi bentuk pada emosi yang sulit diucapkan. Orang yang sedang berada dalam krisis relasi atau duka mungkin menemukan bahasa yang membantu untuk mengenali situasinya. Pembaca yang tidak sedang mengalami masalah serupa tetap dapat memperoleh pemahaman yang lebih tajam tentang batas, tanggung jawab, dan empati terhadap pengalaman orang lain. Manfaat praktisnya bukan berupa daftar langkah yang bisa diterapkan secara mekanis. Buku ini membantu pembaca mengajukan pertanyaan yang lebih tepat. Misalnya, apakah mereka sedang menghindari kenyataan, menggantungkan harga diri pada orang lain, atau menunda tindakan yang sebenarnya telah mereka ketahui perlu. Secara intelektual, buku ini memperlihatkan bahwa kolom nasihat dapat menjadi bentuk esai sastra yang serius. Dibandingkan banyak buku pengembangan diri yang mengandalkan sistem, rumus, atau janji transformasi, karya Strait menonjol karena tidak menyederhanakan penderitaan. Ia menawarkan kehangatan tanpa sentimentalisme serta ketegasan tanpa merendahkan. Edisi ulang tahun ke-10 juga memperluas kumpulan tersebut melalui 6 kolom tambahan dan kata pengantar baru. Pada akhirnya, keistimewaannya terletak pada perpaduan suara personal, perhatian pada keadaan konkret, dan keyakinan bahwa manusia tetap dapat memilih cara merespons hidup, bahkan ketika hidup tidak memberi jawaban yang rapi. Jika Anda ingin mendukung Cheryl Strayed, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.